Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4853. keskpäevasaadet on teisipäev 19. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiosse lubanud tulla Saare rannarahva selts MTÜ tegevjuht Kopa Vipp ja juhatuse liige Leo Filippov. Laupäeval toimub Salve rahvamajas rahvakoosolekus, arutletakse siis meretuulepargi teemadel, kas tuleb või ei tule ja mis see kõik endaga kaasa toob. Ja saate teises pooles me loodame püüda teisel katsel telefonile admiral Bellingshauseni kapteni Priit Kuuse, kus kaugel nad siis on ja kuidas siis loode väila läbimine tegelikult õnnestus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul on hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised. Rannarahva seltsi MTÜ tegevjuht Kopa Vipp, tere.
Tervist.
Ja juhatuse liige Leo Filippov, tere.
Tere päevast.
Nii, kõigepealt harime kuulajaid. Rääkige ära, mis asi on see rannarahva selts MTÜ, millal tekis, kes seal koos käivad ja mis seal asja mõte on?
No võt, rannarahva seltsi algus tuleb tegelikult siis Torgu kuningriigi initsiatiivil lihtsalt sel põhjusel, et kuningriigi ülesanne on läbi aastat olnudki püüda kohalike elanike huve kaitsta sel juhul, kui seda ei tee riik ega kohalik omavalitsus. Ja üks selline näide siis praegu kipub olema meil see hiiglasliku tuuletööstuse rajamine siia, kus siis riik lähtub, ütleme siis Euroopa juhistest ja tegevus käib üle kohaliku omavalitsuse pea, et kohalikul omavalitsus kaasa rääkimise õigus selle tuulepargi juures ei ole. Nii et sellepärast siis sai kokku kutsutud Lümanda ja Kihelkonna ja Salme ja Torgu inimeste selline nõukoda, kus siis leiti, et selleks, et oma huve kaitsta ka kuidagigi moodi, et siis on vaja selline rannarahva selts luua. Ja praegu on seal, noh, nimeliselt on siis 33 füüsilist ja juriidilist isikut praegu kirjas, noh, ütleme kaasa elajaid võibolla on 3 või 5 või ma ei tea kui palju kordi rohkem, aga see sai asutatud 13. november 1922. Miks just siis? Küsimus oli selles, et neid esimene viiendik sellest planeeritavast alast, kuhu plaanitud on siis ütleme kuskil 500 kuni 300 või 330 meetri kõrgust tuulikut, et esimene viiendik sellest on jõudis nüüd siis 21. aasta lõpus selleni, et ta hakkas tegelema keskkonna mõjude hindamise programmiga, see on siis Saare Wind Energy projekt, mis sisaldab siis 10 kuni 27 kilomeetri kaugusel rannast, siis 100 tuulikut kogu võimsus kuskil 600 megavatti. Et nende arendus on jõudnud sellesse järku nüüd tänaseks, kus on siis keskkonnamõjude hindamise aruanne esitatakse. Et nüüd me oleme sellises olulises punktis, kus on vaja siis vaadata, et meie rannarahva huvid oleksid ka kaistud, sest tõepoolest väga palju on seal aruannetes juttu nahkiirtest ja kaladest ja hüljestest ja merelindudest ja nii edasi, aga väga lühidalt õigemini kõige lühidamalt on sotsiaalmajanduslike probleemide juures juttu rannarahva enda elust, aga mis on see ajend eelkõige on ikkagi see, et meie jaoks tähendaks vähemalt nende rannas elavate inimeste jaoks tähendaks see, noh, alates sellest, et meie selline pärimuslik kultuur või ütleme kohalik eluviis, mis seisnes ju mingis kalastamises ja nii edasi, ja rannas 30 aastat, viimased 30 aastat on arendatud tegelikult, eks ole, turismi, mis meil on räägitud kogu aeg, et on Saarema selline põhi tegevus loodusturismi arendamine, et nüüd me siis satume äkki olema tööstuspargis, mida see teeb rannarahva praeguste elatusvahenditega, töökohtadega, mida see teeb meie kinnisvaraindadega, mida see teeb selle vaatega ja kõige olulisem, mida see teeb meie tervisega, sest et püütakse välja jätta vägisi siis neid mõjusid, mis on näiteks madalsagedus helide ulatumine maale, et selliste probleemide valguses saada selgust, mida see meie jaoks tähendab. Et selleks koostöö on vajalik ja noh, ei saa välistada ka seda, et siin võib vaja minna mingisuguseid juriidilisi meetmeid, et oma õigusi kaitsta. Noh, esialgu me ikkagi proovime täpsemalt.
Proovite heaga.
Proovime, jah, suunata asja sinna poole, et ikkagi kohalike inimeste huvidega ka oleks arvestatud.
Mis te selle aasta jooksul olete jõudnud ära teha? Mis on nii-öelda need tulemused, millel rannarahva seltsi MTÜ tegevuse mõjul on nüüd võimalik siis öelda tehtud? Mis teile ette näitab?
Eks meie põhiline asi on ikkagi endale selgeks tegemine, me oleme mitmeid koosolekuid siin korraldanud, endale selgeks tegemine kõigepealt, mida see tähendab, mida tähendab elada maailma suurima, perspektiivis maailma suurima meretuulepargi kõrval. Et praeguseks, noh, võrreldes sellega, mis meil siia planeeritud on, nii suur tuuleparki ei olegi olemas. Tõsi on ligi lähedane Inglismaa idarannikul, see asub 120 kilometrit kaldast ja tõenäoliselt siis ei häiri ka seal rannarahvast, aga noh, meil on ta 10 kilometrit, see tähendab, kui me räägime sellest tuuliku kõrgusest, siis see paistab ära 52 kilometri kaugusele.
Täpsustus küsin vahele, kas see Saare Wind Energy OÜ, tema nüüd teeks kogu selle tuulepargi või on see, millest me praegu temaga seoses räägime, see 100 tuulikud?
See on üks viiendik sellest.
Ja, aga 100. Kogu projekt on selle Wind Energy oma või?
Ei, ei.
Seal on teisi arendajaid?
Ei, seal on, tegelikult on juba pretendeerijaid rohkem kui seda riikliku planeeringuga ette nähtud pinda, et nad on, kohad on seal üle märgitud, aga praeguseks on niimoodi, et on teada siis Saare Wind Energy sajatuuliku asukohad enam vähem ja järgmine on Elwind ja need katavad siis Saaremaa läänerannikul ja Sõrve rannikul kuskil 50-60 kilometri pikkuse ala.
No see aruane, see 250 lehekülge, mida ma ka lugesin, see puudutab nüüd seda ainult Wind Energy 100.
Just.
Okay. Et noh, kuulajad oleks selge, millest me räägime. Leo, sa oled ju kindlasti, sa oled Hiiuma suursõber, nagu me kõik teame.
Hiiuma on ju saarlaste parim hea naaber.
Nii, ja hiidlased on ju ka üsna pikalt sõdinud ja võidelnud nende meretuuleparkide vastu, mis nende sinna ranniku lähedale on kavandatud. Kui palju sa oled kursis sellega, mis nemad on jõudnud ära teha, mis seisus hiidlased on? Et kas meil oleks mõtet kuidagi seljad kokku panna või?
Meil on juba seljad koos, me suhtleme palju ja tänu hiidlastele me oleme ka nende kogemusest ja tarkusest osa saanud ka. Näiteks see asi hiidlased said endale enamikule saare elanikse selgeks teha, mida tuuletööstus, mida mere tuuletööstus tegelikult endast kujutab. Meil veel suures, väga paljud ei saa aru, mis tegelikult toimuma hakkab ja mis on tagajärg. Tagajärg on tõeline tööstusala, uus tööstusala, mitte mingisugune park.
Aga nende hetkeseis on siis milline? Kas seal on ka mingisugused uuringud käivad, on midagi otsustatud või ei ole veel otsustatud?
Kuna tegemist on tuuletööstuses ju väga suurte rahade liikumisega, siis ka ega iidlasi ei ole praegu rahule jäetud. Jätkatakse uuringuid nii ja naa. Mm-hmm.
Aga seal, jah, seda võib öelda, et nad said kohtu kaudu siis noh, võiks öelda siis pikenduse selles mõttes, et leiti, et sealses keskkonnamõjude hinnangus ei olnud arvestatud piisavalt kaitsealadega, et oli kahe silma vahele jäetud. Muidu võibolla oleks juba see Tuulepõrk seal ka läbi leidnud.
No kuuletele me peaksime ikkagi ilmselt ära seletama ka selle, et noh, et põhimõtteliselt elektri vastu teil ju midagi ei ole, et noh, et ei taha seda, et Sõrves nüüd peaks kõik jälle niimoodi peeruvalgel hakkama elama ja toimetama, et küsimus on lihtsalt selles, mida, mis mahus plaanitakse ja mis kohalikule elanikule sellega seoses muutub, kui see asi tuleb, on õige küsimus asetus, eks?
Siin on selline moment, Kaupo täiendab ka, et juba varem on välja öeldud, Eesti energeetika valdkonna inimesed on väitnud, need inimesed, kes ei ole otseselt tuuletööstuse edendamisega seotud, et tegelikult Eesti enda rohelise energia vajadus saaks täidetud ja ületatud, kui rajatakse ära need maismaal asuvad tuuletööstuse alad. Mis on juba planeeritud. Asjad nagu liiguvad, et selles suhtes see maailma suurim kavandatud tuuletööstus meie kodumerre, kelle jaoks see on?
No see ongi nüüd see meie põhiprobleem, tähendab, milles on asi. Asi on selles, et me näeme selles sellist uuskolonialistliku poliitika saabumist meie rannikule, ehk siis tuuletööstus, mis võib tegelikult sisuliselt toimida ükskõiku kaugel merel, trügib ranna äärde nii lähedale, et mitte kuskil Euroopas ei ole sellised tingimusi, et mujal lähemale kui 50 kilometrit ei ole võimalik enam ehitada. Meil saab siia tulla 10 kilometri kaugusel, kus on madalam, mis tähendab paremaid kasumeid, eks selle väiksemaid ehituskulusid.
Ja mingi 30 meetri sügavus.
Teine punkt on selge, et meile seda vaja ei ole ja Eleringi põhivõrgu inimesed ka väidavad, et noh, kui tõesti keegi peaks välja ehitama sellise 330 kilovolti liini läbi Saaremaa, et siis hea küll, aga et nemad seda teha ei kavatse, mis tegelikult näitab ka seda, et see sisuline arvestus on ikkagi tõesti, et energianeljas Saksamaad tuleb toita, et see tulemus, siis lõptulemus, see uuskolonialistlik lähenemine tähendaks meie jaoks seda, et meilt võetakse tõesti ära need meie loodus, noh, sisuliselt on see ju meie loodusvara, ja jäetakse siia nii visuaalne kui audioreostus ja pärast veel kogu ülejäänud reostus ja siit viiakse kogu toore minema, nii et standardne kolonialismi pilt.
No ma kuulete jaoks tsiteerin siit mõnda lõiku nendest tohutu hunnik dokumente kaupa, mis sa mulle saatsid, aitäh! Öökapi raamat oli siis 250 lehekülge seda uuringut, eks ole, või uuringu kokkuvõtet. Aga no sealt ma lugesin mõned niisugused olulised asjad välja, mida võibolla me peaksime kuulajatele edastama ja mida kommenteerima. Tsiteerin. Meretuulepargi hoonestusloa taotlusega hõlmatav maksimaalne pindala on 154,4 ruutkilomeetrit. Merekaabli liin on kavandatud meretuulepargist suunaga Saaremaale ning sealt edasi mandrile. Lisaks kaalub taotleja merekaabli liini maabumist nii Häädemeeste kui ka Virtsu piirkonnas, ehk siis sealt sellest tuulepargist läheks siis ka kaabel mitte Saarema maismaad mööda, vaid sealt lõuna poolt merest läbi mandrile, eks? Nii, siis veel tuulikute täpne paiknemine ning ülekande liini trassi lõplik asukoha valik selgub keskkonnamõju hindamise ja uuringute tulemusena. Lisaks tuleb tuulikute ja kaabli asukoha valikul arvestada Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus kehtestatud tingimustega. Ühesõnaga, selle tsitaadi mõte on nüüd see, et me ei saa rääkida ainult Saaremaast, Vaid siia tuleb ka, eks ole, Läänema, Pärnuma, tähendab, kogu see piirkond tegelikult on ju selle teemaga vahetult seotud.
Mina ütleks, et see, mida see lõik tähendab tegelikult seda, et jäetakse lahtiseks, kus kohta otseselt siis energia, toodetav energia hakkab maabuma, aga kui te vaatate kaardi peale, siis on täiesti ilmselge, et oleks täielik ebaratsionaalsus ehitada üle Saarema mingi 330 kilovoldine liin või vedada see kuskilt merest 100 kilometrit kaugusel, kui 60 kilometri kaugusel on Ventspils, mis on täiesti ette valmistatud selleks, et sinna saaks liinid ühendada ja seal on isegi sageduskompensaator ehitatud, nii et see on äärmiselt ebatõenäoline, et kuskil mujale läheks.
No ma ei tea,
kas sa lugesid... ja sealt edasi Saksamaale.
Kas sa lugesid, aga kuskil oli vist härra Sõnajal, kes ütles välja selle asja kohta sellise võrduse, et see on sama mõistlik nagu siirdada süda suure varba otsa.
No ta pidaski seda silmas, et kogu energia, no põhivarustusliin tuleks siis nagu läbi Saaremaa mandrile, et see, seda ta pidas silmas, et see on, no ja see on tõesti nagu natuke nagu veneajalne anekdoot, et nagu läbi tagumiku hambaid ravida. Et...
Nii, no kui ma nüüd niimoodi asjasse süvenematult väga lugesin, ma seda kokkuvõtet, seda on tõesti 250 lehekülge, seal on pikalt kirjeldatud, kuidas on uuritud selle tulevase meretuulepargi mõju nahkhiirte rändele toitumisaladele, siis kõik planktoni koosluse kirjeldamine, no see on tohutu pikad graafikud, diagrammid, programmid, kõik, et kui ma nüüd selle kõik olen nagu läbi närinud, siis noh, on ikka uuritud ju asja vasakult ja paremalt ja noh, lõppkokkuvõttes, noh, kui siin tuuakse välja ka, mis need mõjud siis on, et näiteks noh, ülemine kliimaneutraalsele majandusele plussmärgiga tööhõivele, plussmärgiga haridusteadustegevus 2 plussi lausa, elektrivõrgu võimekus 2 plussi, noh ja nii edasi ja nii edasi, et noh, mis siin on siis negatiivset, ei loegi nagu väga välja, et noh, ühesõnaga, seda nagu nüüd ma ei saa nagu öelda, et asja ei oleks uuritud. Uuritud on noh nii, et küll saab, kuni noh seal jää ja kõik tuuled ja lindude ländid ja kõik, et noh, kui on tehtud ikkagi ju tegelikult väga põhjaliku tööd, seda ei saa ju nagu eitada.
Ei, loomulikult, jah, aga meie mure ongi just see, et kohaliku elaniku peale ei ole üldse vaadata. Me oleme tähtsusetumad kui nahkhiired.
Aga teid on seal jube vähe, selle kohta on siin ka, ma ei leia siit seda kohta nii väga üle, aga üles, aga siin on kirjutatud ka, et kui palju siis need elanike seal tegelikult
ja,
on.
Ja, et on tähtsusetu hulk.
Teid on seal nii vähe. Ja kui räägitakse sellest visuaalsest reostusest, et noh, siis seda on näha ainult rannikul, et kui metsa sees ma ei aimagi, et need tuulikud seal on. Nii, mis te mulle
tegelikult ma võin ütelda seda , et visuaalset reostust hakkab nägema ka Kuressaares , kui te sõidate Roomassaare poole välja , seal te hakkate nägema nende tuulikute labasid ka , sest nende vaateulatus on niivõrd pikk . aga Roomassaare sadamast peaks olema kenasti näha , aga muus osas on ikkagi probleem jah selles , et meie peame seisma , kes siis veel meie eluvõimaluste säilimise eest seisab , kui me ise ei seisa , ja kui rääkida nende mõjude olulisuses , siis tegelikult kõige tähtsam ja täiesti noh , ütleme niimoodi , et mõju , mida ei ole võimalik kompenseerida mingil moel , on mitte see visuaalne reostus , mis on võtab võib-olla hea küll kinnisvarahinnad ja muud asjad alla , vaid kõige tähtsam on just see madalsagedusheli reostus , mis tegelikult tapab tervist sisuliselt .
No, väidetavalt see ei jõua
just , ja see on üks suur probleem , mille me peame kindlasti tähelepanu pöörama , et seda ei saa lihtsalt väita , et ta ei jõua , sest et on uuringud maailmas , kus ta on, levik on 90 kilomeetrit . on uuringud , kus on 14 kilomeetrit näiteks soomlased , et jätta seda asja nii , et seda lihtsalt ei uurita , me ei saa seda endale ega kellelgi teisel
see lubada . Levija võimsus sõltub ju tegelikult tuugenite võimsusest , see , mis kavandatakse , on seni maailma suurimad , nii , aga
no ütleme , selle analüüsi põhjal siin ikkagi on praegu juttu nendest 100 tükist , et noh , see , mida ma siin lugesin , 250 lehekülge , see puudutab praegu neid , ärme aja asja segaseks .
Nii , eelneva täienduseks kaks mõtet veel , et sõrulasena ma mitte kuidagi ei lepi sellega , et meid on vähe . See on tagajärg , see on sõdade ja järgnud majanduspoliitika tagajärg .
478 majapidamist .
Meid on olnud Sõrves 10 korda rohkem , Sõrve on väga elamisväärne koht ja juhul , kui nüüd selline tuuletööstus sinna tuleb , siis pannaksegi see väga elamisväärne koht elamiseks tegelikult suuresti kinni . Ja teine moment , mis meid väga tegelikult häirib , et see on nüüd , et tegemist on 1/5 uuringuga . Oluline on teada saada terviku mõju . See , et praegu öeldakse , et see 100 tuulikut , oh mõju nii väike , laseme ehitada , aga sinna tuleb ju veel
hulga ,
tuleb veel , vaja on teada summaarset mõju .
kumulatiivset
mõju , nagu teadlased ütlevad , ja siin nüüd üks sõrulaste tunnetus on juba , et kui need plaanid realiseeruvad , nagu paberitel on ja osa poliitikuid hõisates välja ütlevad , et me tunnetame , et tehakse inimkatseid meiega , sest ei ole piisavalt uuringuid , et väita , et kõik see , mida kavandatakse , ei mõju inimese tervisele , elus loodusele , ja võib öelda , et koos looduse hääbumisega hääbub ka inimene . Seda perspektiivi me ei taha .
ma võin siia juurde veel lisada kommentaariks , need inimesed , kes mere ääres või kas või isegi kuskil järve ääres elavad , nad võib-olla on tähele pannud , kuidas mingid helid levivad , aga noh , näiteks mere ääres on päris huvitavaid selliseid jälgimisi võimalik teha , et Sõrvest 50 kilomeetrit lääne pool on laevatee , kus siis vahel hakkab kostma randa selline müra , et noh , minul on vahel niimoodi , et paari kapis klaasid klirisevad . Ja noh , kuna mina olen füüsikaõpetaja ja mul poiss on füüsikadoktorant , siis me tegime arvestuse ja vaatasime , noh , tänapäeval on arvutist võimalik vaadata , missugused laevad liiguvad . Kaks sama tüüpi laeva , vot laevadel on see , et ei ole nii nagu sõiduautol , et tuurid muutuvad mootoril , mootorid töötavad kogu aeg samas rütmis , kaks sama tüüpi laeva sattusid teineteisest mööduma vastassuundades ja see tekitas sellise heliresonantsi , et minu 8-meetrise läbimõõduga maja hakkas sellel sagedusel vibreerima , nii nagu kitarri kõlakast . Tõsi , see kestis 5-6 minutit ja siis hakkas hääbuma , aga see hetk on , ma usun , et kõik , kes rannas elavad , nad on seda kuulnud ja me räägime siin kahest laevast , või kes kuulis , kui siin ameeriklaste see super selline suruõhu peal töötav laev , randumislaev siin , millel oli 2 propellerit , liikus , et mismoodi see kõlas üle terve Sõrve , aga me ei räägi siin 2-st või 20-st , me räägime 500 tuulikust ja väita , et seal pideva tuule suuna alla jäädes, et pidevad lääne suuna tuuled on meil ju läänest tuuvad, et väita, et seal ei ole mitte mingisugust mõju, noh, kogemuslikult ei suuda uskuda seda, tahaks näha uuringut ja kui uuringut ei ole, siis ei saa sellega
nii, ma leidsin sellest mahukast dokumentist ikka selle prääniku kohaga, mis siin nagu välja pakutakse, tsiteerin, et mida siis nagu pakutakse, tagada tuulepargi tinglikult nähtavuse alas olevatele majapidamistele elekter soodsama hinnalaega, näiteks 80% börsi hinnast, mahus kuni 1000 kilovatt-tundi kuus. 2021. aasta rahva- ja eluruumide loendusandmetel oli kõnealuses piirkonnas 478 majapidamist, millest 62% asustatud. Anda võimalus tuulepargi tinglikult nähtavuse alas rahvastikuregistri järgsetele elanikele investeerida meretuuleparki garanteeritult tootlusega 12% aastas. Näiteks maksimaalne investeering 25 000 eurot inimese kohta, tõenäoliselt motiveerib antud meede inimesi registreerima oma elukohaks Saaremaal asuva maakodu suvila ning kuna kohalik omavalitsuse maksud on sõltuvuses elukoha põhisest registreeritud inimeste tulumaksust, siis tekitab selline meede kaudsemat lisa Saaremaa valla eelarvse, tsitaadi lõpp. Noh, on ju ilus ju.
Muidugi on ilus.
Noh.
Et selle kohta oli
liiga ilus, et olla tõsi või?
Money talks, bullshit walks, aga... Aga jah, et ma ei kujuta ette sellist elektri alla hindlust või raha numbrit, mis millega võiks siis kinni maksta selle, et inimeste tervis ei kannata enam koha peal elada.
Nii, aga tähendab, midagi on nagu siis ikkagi pakutud ka või noh, tähendab, mingi no, pirukas on olnud laual.
Siin on nüüd see erinevus võrreldes maismaatuulikutega, et meretuulikute puhul nii öelda talumiskompensatsiooni ei pakuta mitte kohalikele elanikele, vaid pakutakse omavalitsusele, millest siis meretuulepark jääb vähem kui 20 kilometri kaugusele. Ehk siis, et see kompensatsioon on tõesti mingisugune olemas.
A vald, ja mis selle, ütleb selle peale?
No vallal on loomulikult hea meel, sest kui sa oled valitav tegelaneks, oled, mida sa veel peaksid tahtma, sa peaksid tahtma, et või eelarves on vahendid, mida on võimalik jagada ja see ongi kõige olulisem.
Aga valla inimesed on seal nende teie koosolekutel või nendel kohtumistel ka käinud?
No me oleme seal...
Mitte eraisikutena, vaid ametiisikutena?
Ametiisikutena ei olegi neil midagi öelda, sest see planeering käib üle kohaliku omavalitsuse pea. Siin ei ole kohalikul omavalitsus. See ongi nüüd see probleem, miks me näeme, et on vaja inimestega ühineda oma huvide kaitseks, sest kohalik omavalitsus isegi kui ta tahaks, ta sisuliselt ei saa meie huvisid otseselt juriidiliselt.
No, mingit initsiatiivi ilmutada ikkagi võiks.
Loomulikult võiks, korras. Aga miks peaks keegi ütlema, et ta ei taha raha teenida. Et me ei näe ka isegi põhjust. Kui ei ole tõsist huvi rannarahva elu ja olu vastu, no siis ei tule sealt mingit initsiatiivi ka. Siin seni ei ole tulnud.
Kui tohib, ma tuleks korraks selle madalsagedusliku heli juurde tagasi, et seda me eeldame, et maailmas on uuritud, aga meie ei ole need uuringud tulnud ja ka praegu see uuringu osa uuringuid on tellinud nii-öelda erakapital ja me ei ole nende uuringu tulemusi kõiki veel kätte saanud. See teeb ka natuke vähemalt rahutuks, et kui nii-öelda arendajad, ma paneks jutu märgid, teavad meist rohkem, siis see on ju nende eelis. Et probleem on see, et kohalikud inimesed peaksid teadma kõiki uuringute tulemusi ja võimalikult ausalt. Aga ma tahan jõuda sinna, see madalsageduslik heli. Tehti vist kunagi selline uuring, et kui nüüd teha barjäär selle heli leevendamiseks või tõkestamiseks,
see tuleb füüsika seadustest.
Ja kas jõudsime sinna, et peab 100 meetri paksuse betoon seina tegema?
Ei, see sõltub, see on lihtne matemaatiline valem, mis tähendab seda, et sagedus hertsides korrutatakse heli kiirusega ja siis sa saad selle lainepikkuse. Ja heli lainepikkuse ideaalis peab heli lainepikkusega olema siis see müür, mis sul isoleerib heli, aga see tähendab seda, et kui helilaine pikkus, või heli kiirus on 333 meetrit sekundis ja sul on ühe hertsine heli, mis on siis see infraheli osa, siis see tähendab seda, et see sein peab olema 333 meetri paksune, mida noh, on, ütleme, pehmelt öeldes väga raske.
Ja Iina müür kahvatub selle kõrval. Nii, meil on üks selline naabresaar veel, Gotland, Leo , me oleme seal isegi ükskord koos sinuga käinud , kui meid viidi ka ühte sellesse elektrituuleparki , mis hakkas maismaalt ja lõppes kuskil silmapiiri taga meres ja siis meil näidati seda tuulikut ka seestpoolt . Kuidas nendel seal need asjad lahenesid ja kas sealt on nüüd võimalik võtta ka mingisugust sellist praktilist kogemust , see on ju seal toiminud juba aastakümneid minu mäletamist mööda . Et mis seal nüüd on need probleemid , mis on ilmnenud ? Või see on teine teema , meil ei ole nende teadmistega midagi peale hakata ?
Ei , on ikka , aga mis on suur vahe , on see , et on Gotlandi lõunaotsas , eks ole , kus ta ei puutu kokku ütleme siis asustusega . et ta on viidud merre sealt lõunaotsast . Põhituuled ei puhu läbi selle pargi
inimeste
juurde , vaid põhituuled tulevad teisest kaarest  ja seal on muid asju veel , pluss on see muidugi , et noh , ta on suhteliselt nagu mängukann võrreldes sellega , mida meile siin planeeriti .
aga no ikkagi , et kas seal on ka mingisugune , omavalitsus on mingisugune kompenseerimine , kuidas see asjaajamine käis , kas oli piisavalt kaasatud kohalikku elanikkonda , kohalikku omavalitsust , et noh , selles mõttes on ju nagu hea näide .
jaa , sellest käidi rääkimas siin muideks Saaremaal ka , need inimesed käisid rääkimas , mismoodi nad korraldasid need asjad , mis nad tegid , aga seal ta jäi , ütleme siis , kohaliku omavalitsuse kompetentsi piiresse . meil
on lähenemine
absoluutselt teine , et sõidetakse nagu noh , ma isegi ütleks , et mitte riiklikul , vaid Brüsseli tasemel sõidetakse kohalikest .
Nii , sel laupäeval , 23. on see kuupäev , siis ootate inimesi kokku peale selle 33 rannarahvaseltsi MTÜ liikme , kõik võivad tulla ?
Jaa , kõik võivad tulla , kes tahavad ,
aga mis te teete seal ?
Põhimõte on selles , et me arutame lühidalt läbi kujunenud olukorra ja nüüd meil on vaja kokku panna oma märkused ja tähelepanekud siis seoses selle keskkonnamõjude hindamise programmiga , kindlasti selle tähtaega on 29. september ja siis järgmine asi on siis see keskkonnamõjude hindamise aruande avalikustamise koosolek , mis tuleb siis Kuressaares 10. oktoobril . Nii et siis noh , me peame oma tegevuskava kokku panema , keegi meid selles osas teine ei toeta seda .
no kui see ei ole nüüd riiklik saladus või vähemalt kuningriigi riiklik saladus , siis mis need järgmised sammud on ?
No järgmised sammud ongi , vastavalt seadusandlusele me peamegi esitama oma ettepanekud , märkused , tähelepanekud , etteheited selle KMH programmi kohta , võrreldes siis , me saame võrrelda seda siis lähteülesandega ja noh , pöörata tähelepanu siis noh , kitsaskohtadel nagu see , et kui on jutt mingitest inimeste arvamustest , et noh , siis on natukene imelik meie meelest teha praami peal 101 inimese küsitlus , kellest ainult 3 inimest on kohapealsed ja küsida nende käest arvamust ja sellega nagu piirduda no, ja nii edasi , nii edasi .
aga noh , nagu te siin ütlete , et omavalitsuse tasandist käib see kõik kõrge kaarega üle , no on siis üldse mingisugune väiksemgi lootus , et ühe MTÜ arvamust , kas keegi vähemalt seda paberit loeb läbi , mis te koostate või kirjutate ?
No põhimõte on milles , põhimõte on selles , et meil Eestis tõepoolest iga suvaline inimene ei saa kaevata kohtusse nii-öelda üldisi probleeme , aga
et selleks, mulle ei meeldi .
just , või siis et noh , et ühesõnaga , et kui te näete , et kedagi tapetakse , et siis te ei saa pöörduda politseisse , sest kohus , ega ka kohtusse , kohus ütleb teile , et see pole teie asi , et teid pole pekstud . aga nüüd sellel seltsil on siis põhikirjas sellised punktid , et mis teevad temast keskkonnaorganisatsiooni ja millest siis ei saa ka kohtuinstantsid lihtsalt mööda astuda . et see on nagu tema põhiroll , et kui tõesti peaks vaja olema , et me siis saame oma õigusi kaitsta ka ütleme , kohtu ees ja mis see lõpuks tähendab , me lootus on muidugi sellel , et seadus meid mingilgi moel kaitseb , mis juhtuma hakkab , eks me näe , aga kui me iseenda eest ei hoolitse , siis ei hoolitse meie eest ka Allah .
Positiivne on ka see , et meie selts on nii-öelda Rahandusministeeriumi ametlik partner. See tähendab seda, et Rahandusministeerium peaks meile saatma kõike seda, mida tema teab seoses selle tuuletööstuse edendamisega siin.
No mitte ainult, kõik planeerimisega tegelevad organid.
No planeerimisega,
järelvalve
riigi planeerimisega tegeleb rahandusministeerium ja, selle, ja seni on minu teada need vajalikud kirjad meieni jooksnud, nii et me oleme nii-öelda jooksvalt
selles suhtes probleem ei ole.
Ja.
Nii, lõpuks, mis me siis selle küsimuse püstitusega teeme? Kas Rannarahva Selts MTÜ on põhimõtteliselt selle tuulepargi või tootmisala, nagu sa teda nimetad, Leo, vastu, noh, absoluutselt, või siis sellisel kujul, nagu ta praegu planeeritud on, et noh, et kas seal on mingisugune kompromissi ruum üldse olemas või ei ole?
Me oleks suured pooldajad, kui tekitataks selline olukord selle pargiga, et ta tõepoolest, ta ei pea olema nii lähedal, ta võiks olla sama kaugel nagu Euroopa standardid ette näevad, et ta võiks olla 50 km rannast, tehniliselt ei muudaks midagi, jah, see teeks investeerijatel kasumid väiksemaks, aga kas on eetiline oma kasumeid kasvatada meie arvelt, ma ei ole selles kindel, et selles mõttes meile, mis saab meil olla elektrituulikute või ütleme Saksamaa elektriga varustamise vastu, me ei taha, et Saksamaad varustatakse elektriga meie arvelt, see on kogu lugu, et muid probleeme meil ei ole.
Plus võibolla veel üldine sõnum, mida me tahame noh, välja öelda, et loodushoius, looduskaitses on selline põhimõtte printsiip, et ettevaatusprintsiip, mille mõte on see, et kui sa ei tea oma tegevuste tagajärgi, siis pigem ära tee. Ja praegu me indamegi olukorda sellisena, et seda, mis on kavandatud, me selle tagajärgi ei tea.
Nii, laupäeval 23. siis mis kell, kus kohta te inimesi ootate?
Salme rahvamajas kell 12 alustame ja paneme siis kokku oma sellise nägemuse sellest olukorrast ja nendest kavadest.
Aitäh tulemast, elame näeme, mis juhtuma hakkab.
Elame veel.
Elame veel. Head kuulajad, stuudios oli Rannarahva Selts MTÜ tegevjuht Kaupo Vipp ja juhatuse liige Leo Filippov. Aitäh tulemast. Head kuulajad, nii nagu lubatud sai, meie teine katse ühenduda Bellingshauseni kapteni Priit Kuusega on õnnestunud. Tere kena keskpäeva või õieti tere pimedat ööd, mis sul seal ümberringi on?
Ja tere keskpäeva, Saaremaa. Minul on tõepoolest on siin Veringi meres on natukene üle keskpäeva ja on täiesti kottmine väljas.
Nii et sa ei saagi öelda, et kui sa välja vaatad aknast, et mis sa seal näed, ei sa ei näe midagi.
No, virmaalisena, muud ei ole midagi vaadata praegu.
No see, et meil eelmine kord see telefonikõne ei õnnestunud, selle põhjus oli see, et olite Vene piirile liiga lähedal, jah?
Jah, võib arvata, et see põhjus võis selles olla, et Starlink seal ei toiminud, meid siin terve 12 tundi ja...
Kui ma õieti mäletan, siis seda loode väila on aegade jooksul läbinud kuskil 350 laeva, millest suur osa on olnud jahtlaevad ja siis Bellingshausen on esimene Eesti lippu all sõitev laev, kes sellega hakkama sai.
Esimene Eesti lippu all sõitev purjelaev, selle päris laevaga on natukene segased lood, kas ta nüüd on olnud või ei ole, seda päris täpselt ei tea, aga no, esimene purjelaev kindlasti, jah.
No kes nüüd täpselt ikka ei kujuta ette, mis see loodeväil endast kujutab, siis no ilmselt peab ütlema, et teil on ikkagi ka roppumoodi õnne olnud, sest mingitel aegadel ja aastatel see ei ole üldse läbitav.
Seal on Wikipedia sõnna selle kohta kirjutatud läbimatu mereteega ja suutsime siin vastupidasse, et pidis sellel aastal tähestada, et tõepoolest selle me siis selle me läbisime ja ausalt öeldes loodeväilas kui sellises seal Kanada Põhja-Kanada saarestikus me päris jääd nagu ei näinudki.
No Amundsenil läks aega 3 aastat, et see läbida.
Amundsenil läks aega 3 aastat, jah, 1903-1906 tema seda läbis.
Nii, kui nüüd jääd ei ole, mis selle läbimise siis nagu veel keeruliseks teeb? No seal on neid saari ja saarekesi must miljon, et kapteni seisukohalt, mis see väljakutse on?
See jää hirm on nagu kõige suurem asi, et ega tema võib tulla niimoodi ootamatult seal tagasi, et temperatuurid on suhteliselt nullilähedased ja tuuled seda jäämas seal põhja jäämeres siis ka liigutavad, et pole välistada, et ta selle jäämas ette liigutab ja siis on ka jääga tegemist.
Nii, ja praegu kes roolis on?
Mina isiklikult.
Ah, oledki. Nii, ja väljas sa midagi ei näe, mis radar näitab?
Radar näitab suurt tühjust. Oleme Peringi meres, et 6 tundi tagasi väljasime Nome sadamest ja liikume vaikselt alaudide poole, nii et alaudid on umbes siit 5,5 miili kaugusel.
Ja mitu teist laeva sa selle aja jooksul näinud oled?
Üks kruisilaev just kimas, mis siit praegu mööda.
Ei ole väga tihe liiklus, jah?
Väga tihe ei ole, aga mis on salatega, see loodeväil oli sellel aastal 17 laeva selle läbis ja need on kõik ka peaaegu edukalt läbinud. Olgugi, et paar laeva vist jäi kusagile toppama, juhtus seal erinevaid äpardusi ja muidugi need alused olid ka erinevate suurustega. Et kes püüdis seda aerupaadiga läbi teha ja kes süstaga, nii et igas need ilmakolud siin kipuvad teine kord üsna karmid olema enda temperatuuri ja tuulte poolest.
Aga praegu on ilm hea?
Praegu tuult on, ma siit vaatan, umbes 7 meetrit sekundis, et näe küll tuul, eks ta veidikene loksutab, aga normaalne.
No kas nüüd võib öelda, et nagu see selle reisi niisugune põhietapp on nagu tehtud, et see kõige raskem osa on nagu selja taga juba, võib kergemalt hingata kapten ka?
Jah, need kitsad olud ole ju selja taga tõepoolest.
On natuke kahju ka, et reis hakkab nagu lõpupoole juba tiksuma või?
No meil on siit oma 2000 miili veel minna või natukene rohkem kui laeva talvekorterisse saab, nii et
see on seal Seattle'i kandis kuskil.
Just Seattle'is see on plaan sõita. Et jõuame siis oktoobri keskpaigaks kuhu saagil Seattle'isse.
Ja see on nüüd ka nagu enam-vähem selge, et kas selle laevaga sa saad kunagi veel sõita või ei?
No ei tea. Enne kui uut omaniku sellel laeval ei ole, võib kõike veel oodata.
Ja mis see väljakutse oleks veel? Nüüd peale kõike seda?
No, ega see minu välja mõelda ei ole, et kuna reederid peavad seda siin otsustama.
Aga kui sa saaksid nädele vihjata mõne idee, on sul?
Praegu ütlen, et ei saanud oma teostuse, et hetkel on natuke pea selles osas tühi.
No kui me siin eelmine kord ei saanud sinuga seda telefoniühendust, et kui turvaline seal selles mõttes on, et noh, mingil hetkel ei ole nagu sidet ja noh, lähedal nagu ka eriti kedagi ei ole, et peabki ennud oma peaga mõtlema, et ega kedagi appi kutsuda pole kuskilt või? Kui peaks juhtuma midagi?
Side on tegelikult olemas, et praegu meil on siin nii-öelda siis internetiside ja internetikõnega on tegu, kus sa mulle helistad. Aga meil on laevas veel ka satelliittelefon, millel on pidev ühendus olemas.
Ja kohutavalt pikk number.
Ja erinevaid raadiosaatjad on siin seina peal ka küll ja veel, nii et seda muret nüüd ei ole, et me kellegiga nüüd ühendust ei saa.
Laev on käitunud hästi, probleeme pole olnud, sa ei ole pidanud mootoriruumis näppeda votiseks tegema piltlikult öeldes.
No eks see on iga reisi ettevalmistuse üks suur osa, et tuleb teha nii, et sellised asja ette ei tuleks.
Kui suur meeskond praegu on?
Praegu oleme 9 pardal.
9. Riidu pole läinud veel oma vahel?
No täna tulid uued inimesed ja jälle on ju nii-öelda uued, ka siin see elu selline siin on.
No need uued, kes tulid, need jäid ju sellest kõige ägedamast kohast siis ilma või?
No, nüüd ja on nagu... seni oli meil 12 inimest pardal kogu aeg, ruum ei olnud, kõigi jaoks ei jätkunud.
Mis need reisijad siis nii-öelda teevad seal ka? Ega nad niisama ei pikuta, et sa paned ikka kaptenina nad tööle kõik või?
Ikka, aga praegu kõik magavad.
Okei. Okay. Ja see kell oli sul seal?
Kell on mul praegu, hakkab üks saama kohe vastu.
Ikka sula selge. Millal sina magama saad siis nüüd?
11 tundi on ajavahe, et ma olen siin meie järgi kella 3 siis olen. 1,5 tundi veel või 2 tundi.
Koduigatsust ka peale tuleb vahel?
Sellel ei tasu mõelda. Siis ei tule.
No pole eriti aegagi kõrvalistele asjadele mõelda.
Just.
No igal juhul me soovime, et see reis jõuaks õnnelikult ja edukalt lõpuni. Mingu teil hästi, olgu teil seal põnev ja virmalised peakohal ja me oleme mõtetes teiega. Millal siis võib lilledega kuskile vastu tulla?
No lilli ei tea, kes on vaja, aga eks ma oktoobri keskel kusagil kodusaarele jõuan.
See pole üldse kauge aeg?
Ei. 3 nädalat ainult.
Ainult. Aga aitäh selle intervjuu eest, kõige kaunist tervitused kogu seltskonnale, kes teil seal pardal on.
Ja ilusat päeva.
Aitäh. Nii, telefonil oli Bellingshauseni kapten Priit Kuusk, kusagilt sealt üsna kaugelt põhja polaarjoone lähedalt. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.